Klaus Bauto, der Niño, lei minha dori,
Rijani, Rajani, Zivoyoti, Rijani, Rajani, Zivoyoti.
Tādas gaviles un lustīga dziedāšana dzirdama Latvijas radio divi īpaši veidotajā raidījumā Paula Ballīte, kur dažādi mūziķi un radio klausītāji sveic Raimondu Paulu 88 gadu jubilejā. Bet par maestro dzimšanas dienu priecājas ne tikai Ballītē. Arī visi Latvijas radio uzrunātie cilvēki Rīgas ielās ir ļoti atsaucīgi un ar smaidu sejās gatavi dalīties savās pārdomās.
Ko jums nozīmē Raimonds Pauls?
Tas ir vesels laikmets Latvijas mūzikā. Tā ir spēja izteikt tautas dvēseli, mentalitāti. Milzīgs talants dievdots.
Raimonds Pauls manā dzīvē nozīmē asociēšanos ar latvietību kopš maziem gadiem un bija tāda sajūta. Tā kā es esmu jau pietiekami vecs cilvēks, es ir savu bērnību jaunību piedzīvojis padomu laikā. Bija tāda sajūta, tā latvietība tā kā izplēna. Un tad bija divi pīlāri, Raimonds Pauls un Imants Kalniņš, kur mūziku pieturēja pie latvietības un latviskās kultūras.
Visu savu dzīvi pavadīju pie Raimonda Paula mūzikas, jo projām ļoti skaista tāda, kad patīk, man liekas, visām vecuma grupām. Arī bērniem ļoti patīk dzaguzītes repertuārs, līdz ar to mēs klausāmies no maza līdz vecam.
Man ļoti patīk Raimonds Pauls. Man ļoti patīk Raimonda Paula dziesmu popūrijas. Esmu fans viņam, tāpēc, lai arī esmu jaunās paudzes cilvēks, man tomēr vairāk patīk tā laika mūzika.
Maestro. Labāk,
nu, nu, tas ir Latvijas zīme.
Ko jūs viņam šodien novēlētu dzimšanas dienā?
Vai turpina tāpat kā līdz šim un taisa koncertus?
Veselību, prieku, lai viņš izjūtu to visu mūsu atbalstu un mīlestību, kas staro no mums uz viņu.
Veselību. Ja būs veselība, tad viss kā pietiks.
Ilgu mūžu un labu veselību.
Novēlētu viņam saglabāt to gara spēku, izturību un skaidrību, kāds viņam ir, lai Dievs dotu viņam veselību. Arī jaunas panākumas dziesmās.
Turpināt darīt to, ko viņš ir darījis visu savu mūžu, jo tik daudz cilvēkiem tas joprojām ir vajadzīgs. Laba mūzika palīdz visās dzīves situācijās, it īpaši Raimonda Paula mūzika.
Vai jums ir kāda viņa mīļākā dziesma?
Baltā saule.
Vai jūs varat padziedāt vai nostāt?
Nē. Es taču neiešu vilcānei, tu konkurenci taicīt.
Konkrēti nē, bet man parasti patīk vienkārši uzlikt vairumā playlist, kur ir pilns ar viņa dziesmām un klausīties uz riņķi.
Man ir ļoti daudz, man ļoti patīk, ka Paula dziesmām arī ir brīnišķīgi vārdi. Ļoti daudz. Ko sāksim, ko tā balta saule spīda, viss apkārt jūra viena, balta laiva slīd un laivā mēs ar tevi vienu.
Balta saule spīd.
Balto sauli kopā ar citām vecām un jaunām, bet visiem mīļām maestro dziesmām dzied arī Paula Ballītē, kur starp sadziedāšanās reizēm dalībnieki atbild uz dažādiem jautājumiem par jubilāru, savukārt goda vietā pie flīģeļa dzirdams arī pats maestro Raimonds Pauls.
Paldies jums, ka jūs šodien te atnācat diezgan šķīvi vispār skatos uz tam jubilēm, bet kaut kāds laiks ir pavadīts uz skatus. Man ir bijuši daudz draugi, arī ienaidnieki, viss kaut kas, bet nu kaut kā mēs nodzīvojam. Es jums visiem novēlu, nu turaties, nu kā tur mums tādī vieglā žanrā iet, tā iet un censīsimies saglabāt to Latvijas dziesmiņu, nu kā nu mēs viņu mākam, kur. Jā. Paldies.
Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.